söylemezsiniz.
Can bak.
Can bakı.
Can bakı.
Can bakı.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım. Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'la sizleri salamlayıram. 2 aprel ipoteka kredileri niye yubanır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı. Sovet dönemiyle müqayisədə Bakı sakinlerinin mənzil problemi artıb yoxsa azalıb? Yalnız ipoteka kredileriyle mənzil problemini həll etmək nə dərəcədə real görünür? İlk ipoteka kredilerinden hansı dərs alındı? Azərbaycanın orta maaşı olan təbəqəsi hansı ipotekaya ümid edə bilər? Müəllim və həkimlərə, bütövlükdə gənclərə niyə ünvanlı ipoteka kredilleri ayrılmır? Sosial ipotekanın indiki şərtlərlə verilməsi mənzil bazarı daki vəziyyətə necə təsir göstərə bilər? Mənzil təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramına nə dərəcədə ehtiyac var? Və belə proqramdan əhalinin hansı təbəqəsi yararlansa daha yaxşı olar? Kommersiya banklarının verdiyi ipoteka krediti hansı sosial kəsimin gəlirlərinə uyğundur? Və bu kreditlərin necə olması həm bankların, həm də vətəndaşların maraqlarına cavab verərdi? Azərbaycan mənzil bazarının beynəlxalq bazarla müqayisəsi nə göstərir? Əhalisinin alçaq qabiliyyəti Azərbaycandakından azı 5-7 dəfə yüksək olan Avropada niyə ipoteka şərtləri qat-qat güzəşlidir? Qonşu Rusiyada, qardaş Türkiyədə bu sahədə vəziyyət necədir? İpoteka kreditləri vətəndaşların real gəliri ilə necə uyğunlaşdırılır? İpotek kreditləri kimin cibinə uyğundur və əslində kimin cibinə uyğun olmalıdır və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Bizə zəng alın 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Bugün NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Avropa Şurasından AQO qrupu Bakıya gəlir. Olimpiya oyunları Çində insan haqları ilə bağlı vəziyyəti biraz da pisləşdirir, Amnesty International.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün NATO'nun samiti başlayır. Bu xalistə keçirilən samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Samitin əsas mövzularından biri Gürcüstanla Ukraynanın NATO'ya üzvlüyü məsələsidir. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
NATO'nun samitində Gürcüstanla Ukraynanın təşkilata üzvlüyü məsələsi müzakirə olunacaq. Dünən Ukraynada olan Amerika Prezidenti George Bush Gürcüstanla Ukraynaya dayaq duracağına söz verib, amma Almanya və Fransa bunun əleyhinədir. Hesab edirlər ki, Ukraynada Gürcüstanda NATO'nun kriteriyalarına uyğun deyil. Azərbaycanın da NATO'dan gözlədikləri var. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO'nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək bax bu sammitdən sonra nələr olacaq.
NATO'nun bugünkü samitində həm də Əfqanistandakı missiyanın fəaliyyəti Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi planı müzakirə olunacaq. Amerika bildirib ki, Polşada alınmasa da Çexiyada radar sisteminin yaradılmasında maraqlıdır. Amerikanın raketdən müdafiə agentliyinin direktoru Henry Obering deyib ki, Polşa ilə razılıq olmasa da Çexiyada sistem qurula bilər və bu sistem Amerika və NATO'nun əməliyyatları üçün yararlı olar.
Sevinç Hüseynzadə. Bugün Buxaristdə Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Həmsədrlərin həm də Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşləri mümkündür. Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayev 8 gün daclıq edir. Dünən hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı ona baş çəkiblər. Dediklərinə görə aclıq eləyən adam kimi Eynullah Fətullayevin vəziyyəti hələ ki normaldır, ancaq 10-cu gündən sonra onun səhhətində problem ola bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev işinə yenidən baxılmasını, həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını istəyir. Fətullayevin aksiyasına qoşulanlar da aclığı davam elətdirirlər. Amma aclıq eləyən jurnalistlərdən birinin, Natiq Cavadlının səhhətində problem yaranıb. Dünən jurnalistlərə Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiya baş çəkib deyib ki, Avropa Şurasının bütün monitoring qrupları Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə məşğul olacaqlar. Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO monitoring qrupu Bakıya gəlir. Qrup Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Olimpiya oyunları Çində insan haqları ilə bağlı vəziyyəti biraz da pisləşdirir. Bunu Mərkəzi Birləşmiş Ştatlarda yerləşən İnsan Haqları Təşkilatı Amnesty International deyib. Olimpiya oyunları bu yay Çində keçiriləcək və Çin hökuməti ölkənin dinç, stabil imicini yaratmaq üçün müxalifəti sıxışdırmağa başlayıb. Amnesty International təşkilatı dünya liderlərini və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini Çində baş verənlərdən açıq danışmağa çağırır. Britaniya İraqdakı əskərlərinin sayının azaldılması prosesini dayandırıb. Çünki İraqda zorakılıq yenə artıb. Bu yaz Britaniya İraqdakı əskərlərindən 1500-ünü çıxarmağa hazırlaşırdı. Amma Müdafiə Naziri Des Brown parlament qarşısında çıxışında deyib ki, indiki halda əskərləri İraqda saxlamaq daha düşüncəli addım olar.
Bu mərhələdə biz qüvvələrimizi indiki tərkibdə saxlamaq istəyirik. 4000 əskər İraqda qalır. Çünki biz koalisiyadakı müttəfiqlər və İraqlılarla birgə işləyərək gələcək tədbirləri müəyyənləşdiririk.
Des Brown. Keçən həftə şiə yaraqları ilə döyüşlər İraqda ölənlərin sayını xeyli artırdı. Amerika prezidentliyinə namizəd Hillary Clinton özünü məşhur film qəhrəmanı Rocky ilə müqayisə edib. Rocky-nin çəkildiyi Filadelfiyada çıxışında Clinton deyib ki, o da boksçu Rocky kimi mübarizəni dayandırmaq niyyətində deyil və demokratların əsas namizədi olmaq uğrunda yenə çalışacaq. Bəzi demokratlar Clintonı seçki kampaniyasını dayandırmağa çağırıb. Clinton o biri demokrat Barack Obama ilə mübarizəni davam elətdirir. Geri çəkilsə, demokratların namizədi Obama olar. Demokratların yarışacağı gələn seçki aprelin 22-sində Pensilvaniyada keçiriləcək. Prezident seçkisi yekun olaraq noyabrda keçirilməlidir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Aprelin 2-sidir, çərşənbə günüdür. Bugünkü mövzumuz nədir? İpoteka kreditləri niyə yubanır? Çox aktual bir sual qoymuşuq bugün Can Bakıda. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı olacaq. Vüqar bəy, indicə studiyamıza gedir. Xoş gördük Vüqar bəy.
Xoş gördük.
Vüqar bəylə söhbəti birazdan eləyəcək. Hələlik görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəhə qoşulaq. Fərəh, söz səndə.
Salam, mən də dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram. Əvvəlcə onu deyim ki, bugün Bakıda havanın necə olacaq? Bulutsuz və yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və belə deyirlər ki, günəşli bir hava olacaq gün ərzində. Temperatur da 19-20 dərəcəyə qədər çatacaq. Gündüz cənub küləyi əsəcək, axşamsa külək istiqamətini dəyişəcək və bir qədər də güclənəcək. Bugün Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanındakı Dövlət Əmək Müfəttişliyi ilə birlikdə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi və əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi sahəsində işə götürənlərin vəzifələri və məsuliyyəti nədən ibarətdir? Bununla bağlı bir günlü maarifləndirici seminar keçirəcəklər. Novosti Mətbuat Mərkəzində isə Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin təsisçiləri bir mətbuat konfransı keçirəcəklər və tədbirdə konqres nəyə görə yaradılıb, əsas işi nədir və bu qurum Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların problemlə həllində nə kimi kömək göstərir bu məsələlərdən söz açılacaq. Türkçəniş Sosial Psixoloji Bərpa Mərkəzi Anama ilə birlikdə də bir tədbir keçirir. Bu tədbirdə isə minalardan zərər çəkən insanlara həsr olunub və ümumiyyətlə onu deyim ki, həmin toplantı aprelin 4-ü mina təhlükəsizliyi məsələləri üzrə maarifləndirmə gününə həsr olub. Okay. Sən bir Azərbaycan gənci olaraq 2008-ci il prezident seçkilərində kimə səs verəcəksən? Bu sualı biz vermirik. Bu sual Azərbaycan Demokratik Gənclər Hərəkatının öz saytına keçirdiyi sorğuda qoyulub və həmin sorğu başa çatıb. Bugün də bu sorğunun nəticələrinin təqdimat mərasimi baş tutacaq Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Bugün Kəlbəcər rayonunun işğalından 15 il keçir. Düz 15 il əvvəl aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə döyüşlərdən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələri rayonu tamamilə boşaltmaq məcburiyyətində qalıblar. Hazırda Azərbaycanda 50 mindən çox kəlbəcərli məcburi köçkün yaşayır və onlardan bir qismi belə deyək Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün düşən və hazırda müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışan bir qrup jurnalist bugün BMT-nin Bakı nümayəndələri qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyirdi, lakin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna bu aksiyanın başlamasına cəza vermədi. Yaxın bir neçə həftə ərzində isə Bakıda Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur və məsləhətləşmələr zamanı əsasən iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq. Son bir ildə isə Azərbaycanın mədəni həyatının mənzərəsini əks etdirən 350 səhifəlik rəngli Azərbaycanın mədəniyyət kataloqu nəşrə hazırlanır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə katalog Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr olunacaq. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində mühüm əhəmiyyət daşıyan bu katalogda dünyada və ölkəmizdə keçirilən ədəbi bədii tədbirlər, sərgilər, konsert proqramları barəsində məlumatlar, yekunlar, nəticələr toplanıb. Kataloqun ilk sayının Novruz bayramından sonra, yəni bu günlərdə nəşri nəzərdə tutulub. Metronun Bakı Sovet stansiyası aprelin 7-sindən bir ay müddətinə bağlanacaq. Bu barədə Media Forum saytına Bakı Metropolitenin baş mühəndisi Etibar Səhv məlumat verib və onun dediyinə görə stansiyanın bağlanması burada aparılan yenidən qurma və əsaslı təmir işləri ilə bağlıdır. Bakı Sovet stansiyasında yenidən qurma işləri ötən il noyabrından başlanılıb və stansiyada aparılan bu işlərlə əlaqədarsə bu il fevralın 10-undan giriş hissəsinin günbəzi sökülməyə başlayıb və proses hələ də davam edir. Ümumiyyətlə isə stansiyadakı yenidən qurma işlərinin bu ilin sentyabrın ayına qədər davam edəcəyi gözlənilir. Sonda bir məlumat da verim, həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev artıq 8 gündür ki, aclıq edir. Dünən hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı və Səadət Məniyarlı ona baş çəkiblər və onların dediklərinə görə aclıq edən adam kimi Eynullah Fətullayevin vəziyyəti hələlik normaldır. Eynullah Fətullayevin aksiyasına qoşulanlar da aclığı davam etdirirlər, lakin onlardan biri Natiq Cavadlının səhhətində artıq problemlər yaranıb. Hələlik bu qədər bizim Bakıda olan keçədlər barədə.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı. İpoteka kreditləri niyə yubanır bunki? Sualımız belədir.
Evləri var Ayman xana xana. Mən kül oldum Ayman, Ayman cana yana. Mən kül oldum Ayman, Ayman cana yana.
Qədim bir el mahnısına qulaq asdıq. Rəşid Beypudovun ifasında evləri var xana xana. Necə bilirsiniz Vüqar bəy, deyəsən xana xana evləri olmaq lap əbədi bir problemmiş.
Sözsüz, Azərbaycanda mənzil problemi ən aktual problemlərdən biridir və prinsip ki, hətta Sovet dövründə Azərbaycanda mənzil probleminin həlli istiqamətində baxmayaraq addımlar atılmışdı, amma bütövlükdə əhalinin, üstən Bakıda yaşayan əhalinin mənzil problemini həll etmək mümkün olmamış. Və praktik olaraq bugün vətəndaşlar arasında sorğu keçirsə, ən ciddi problemlərdən biri və bəlkə də birincisi mənzil problemidir.
Bəs necə bilirsiniz, Sovet dövrü ilə müqayisədə Bakı sakinlərinin mənzil problemi artıb yoxsa azalıb?
Təbii ki, artıb. Baxmayaraq ki, mənzillərin sayı artıb və tikirlərin sayı artıb. Amma adam başına düşən mənzillərin sayı artıb bu reallıqda. Amma mənzilsiz insanların sayı artıb. Ona bağlıdır ki, əvvəla biz Azərbaycanda mənzilləri almaqla bağlı, yalnız iqtisadi faktorlar deyil, yalnız biraz psixoloji və mentalitet faktorları var və fikir vermişsiniz, Azərbaycan əhalisinin bir qismi bir deyil, bir neçə mənzilə malikdir. Hətta əgər əhalinin müəyyən qismi, müəyyən vəsaitə malik olursa, onlar daha çox çalışırlar ki, vəsaitləri mənzil alsınlar. Hətta istifadə etməsələr də bir mənzil alırlar və bu psixoloji faktordur. Onlar düşünürlər ki, bütün onlarda mənzillərin qiyməti qalxır və mənzillərin qiyməti qalxdığı üçün həm mənzil iqtisadi baxımdan uğurludur, çünki gəlir gətirir, qiyməti qalxır və istənilən vaxtı satmaq mümkündür. Həm də təbii bir növ sığortalanmış olur. O baxımdan bugün baxmayaraq ki, mənzillərin sayı artıb, tikililərin sayı artıb, amma və adam başına düşən mənzillərin sayı artıb, amma mənzil olmayanların da sayı artıb. Və bu onunla bağlıdır ki, yenə qeyd edirəm ki, elə insanlar var ki, onların bir neçə mənzilləri var. Hətta iki rəqəmlə ifadə olunan mənzilləri var. Amma insanlar var ki, onlar yatxanada qalır və ya uzun illərdir ki, 10 illərdir ki, kirayədə qalır. O baxımdan təbii ki, Sovet dövrünə müqayisədə problem daha da dərinləşib.
İpoteka kreditləri niyə yubanır? Bugünkü sualı belə də Can Bakının qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı dəzi dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Düz saat verəcəm Vüqar bəy burada olacaq və sizin sorularınızı, suallarınızı cavablayacaq həm də təbii ki, mənim suallarıma. Vüqar bəy, yalnız ipoteka kreditləri ilə mənzil problemini həll etmək nə dərəcədə real görünür?
Sözsüz yalnız ipoteka kreditlərlə mənzil problemini həll etmək mümkün deyil. Amma bütün hallarda ipoteka kreditlərlə mənzil problemini həll etmək üçün vasitələrdən biridir. Və bu yalnız Azərbaycan deyil, bütün ölkələr tədbiq olunur. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropa ölkələrində. Hətta inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi İndoneziyada, məsələn, və Rusiyanın özündə nümunə kimi Rusiya yaxşı nümunədir ipoteka kreditlərin tətbiqi ilə bağlı. Və bizdə ipoteka kreditlərin tətbiqi mənzil probleminin həlli istiqamətində bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. Amma çox təəssüf ki, ipoteka sisteminin formalaşması, eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilməsi səmərəli metod kimi tətbiq olunmadı. Bu nəzəri olaraq ipoteka kreditlərinin verilməsi səmərəli metoddur, amma çox təəssüf ki, praktikada Azərbaycanda bu səmərəli tətbiq olmadı. Bu nə ilə bağlı? Əvvəla, qısaca olaraq xatırladım ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinə 2005-ci il 16 sentyabr prezidentin ipoteka krediti sisteminin yaradılması haqqında fərmanı ilə başladı və praktik olaraq 2005-ci ilin sonunda ipoteka kreditlər sistemi formalaşdı və 2006-cı ildə artıq ipoteka kreditlərinin verilməsinə başladı və 2006-cı ildə doğrudur, 2006-cı şərtlər ağır idi, eyni zamanda tələb olunan sənədlərin sayı çox idi, 15 sənəd tələb olunurdu və maksimum məbləğ 12% idi adi ipotekalar üçün və nəzərə alsaq ki, 2006-cı ildə inflyasiya bir rəqəmli idi, o baxımda təbii ki, həmin 12% yüksək faiz kimi xarakterizə oluna bilərdi. Və bunun nəticəsində 2006-cı ildə dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitin cəmi 21% istifadə olundu və 2007-ci ildə bəlli olanda ki, artıq ipoteka kreditləşdirilməsi sistemi işləmir, əhalinin marağı azdır və o zaman 2007-ci ilin yanvar ilində prezidentin güzəşli ipoteka kreditlərinin tətbiqi ilə bağlı başqa bir fərman oldu və həmin fərmanla müəyyənləşdirildi ki, adi ipotekalar üçün faiz dərəcələri 12%-dən 8% endirilsin. Eyni zamanda sosial, yəni güzəşli ipotekalar tətbiq olunsun. Və güzəşli ipotekalar üçün faiz dərəcəsi maksimum olaraq 4% müəyyənləşdirildi və maksimum məbləğ 35 min manat olmaq şərti ilə və 3 ildən 30 il müddətinə götürülmək mümkün idi. Və bundan sonra təbii ki, ipoteka bombu yaşandı, çünki həm adi ipotekaların faiz dərəcəsi aşağı salınmışdı, eyni zamanda sənədlərin sayı, yəni ipoteka krediti almaq üçün sənədlərin sayı təxminən 3 dəfəyə yaxın azaldılmışdı və bu həm proseduraların asanlaşması, eyni zamanda faizin aşağı salınması baxımından sistemə maraq artdı. Və qısa bir müddətdə, 3 ay müddətində təxminən 47.8 milyon manat, yəni təxminən 50 milyon manata yaxın ipoteka krediti verildi. Bax, mərəkəmin kredit, yəni nəzər tutulmuşdur ki, ipoteka kreditləri 2007-ci ilin sonuna qədər verilsin və bu məqsədir ki, 20 milyon ayrılmışdır 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən və qalan 27.5 milyon manat isə 2005-2006-cı il üçün qalıq idi ki, 2005-ci ildə bütövlükdə ipoteka sistemi yaradılsa da belə ipoteka kreditləri verilməmiş, 2006-cı ildə isə cəmi 21% istifadə olunmuşdur. Və bundan sonra Milli Bank iyunun 14-də müvəkkil banklara ipoteka kreditlərinin verilməsinin bir aya təxirə salınması ilə bağlı məktub göndərdi və güman olurdu ki, iyunun 14-dən, yəni Milli Bankın məktubuna əsasən, ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılacaq. Amma çox təəssüf ki, iyunun 14-də Milli Bank və o cümlədə müvəkkil bankın ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlaya bilmədi. Və praktik olaraq ipoteka kreditlərinin verilməsi ötən il iyunun 14-dən dayandırıldı və bu gündə dayandırılıb. Və bundan sonra Milli Bank ipoteka kreditlərinin verilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı açıqlama verdi və hətta Maliyyə Nazirliyi və Milli Bank öz mütəxəssislərini, bir neçə ölkə, o cümlədən Litviya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərdilər ki, onlar oradakı təcrübəni öyrənib Azərbaycan tətbiq etsinlər. Çox böyük etmən onlar təcrübəni öyrəndilər, amma Azərbaycan tətbiq olunmadı. Və ilin sonunda bəlli oldu ki, Milli Bank hər hansı bir, o cümlədə Maliyyə Nazirliyi, sistemin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı real təkliflərə malik deyil və onların təkmilləşməni yalnız adi ipoteka kreditlərinin ləğvində görürlər. Və bununla da adi ipoteka kreditləri ləğv olundu və 2008-ci ilin dövlət büdcəsində adi ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı xərc məntəsi nəzərdə tutulmadı. Yalnız sosial ipotekaların, yəni gözəşli ipotekaların verilməsi ilə bağlı 35 milyon manat 2008-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulub. Həmin 35 milyon manatın 1 milyon manatın Naxçıvan Muxtar Respublikasında vətəndaşlara təqdim olunacaq, qalan 34 milyon manat əsasən Bakıda olmaq şərti ilə başqa regionlarda vətəndaşlara veriləcək.
Vüqar bəy, bəs ilk ipoteka kreditlərindən siz danışdınız. Onlardan hansı dərs alındı? Dərs alındı mı?
Alınan dərs ondan ibarət oldu ki, adi ipoteka kreditləri ləğv olundu. Söhbət ona gedir ki, bilirsiniz, ipoteka fondu, bilirsiniz, ipoteka kreditlərin verilməsinə Milli Bankın nəzərində olan ipoteka fondu məsələdir. İpoteka fondu ipoteka kreditlərin verilməsi ilə bağlı meyarlar işləmədi. Və bu ona gətirib çıxardı 2007-ci ildə tətbiq olunan ipoteka kreditlərinin təxminən 1/4-ü kommersiya xarakterli ipoteka kreditləri oldu. Söhbət ona gedir ki, kredit alınanların təxminən 1/4-ü krediti ona görə götürdü ki, ya ev alıb həmin evi kirayə versin, yəni kommersiya məqsədinə istifadə etsin və ya öz evini ipoteka krediti kimi rəsmiləşdirib vəsaiti başqa istiqamətə, yəni biznesə və ya ticarətə yönəltdi. Və belə olan halda bu ona bağlı ki, meyarlar müəyyənləşdirilməmiş. Hətta bu gün ipoteka kreditinə mənzil olan şəxslər də deyə bilər. Və bu sadəcə dərslər ondan ibarətdir ki, ipoteka kreditində meyarlar müəyyənləşdirilmədiyi üçün evə, yəni mənzilə tələbatı olanlar, hansı kəskin tələbatı var, uzun müddətli kirada yaşayır və ya yataqxanada yaşayırlar, onlar ipoteka krediti götürüb ev ala bilmədilər. Amma hansı insanlar ki, o insanların bir neçə evi var, onlar güzəşli ipoteka krediti götürüb ev və daha bir ev aldılar. Bu təbii ki, çox neqativ bir dərsdir, amma çox təəssüf ki, Milli Bank və Maliyyə Nazirliyi həmin dərsdən yəni dərsdən necə deyilə, heç nə çıxartmadı.
Heç bir
nəsə çıxartmadı.
Yaxşı, onda növbəti sualımı verim ki, sizə Azərbaycanın orta maaş alan təbəqəsi hansı ipotekaya ümid edə bilər?
Orta aylıq əmək haqqı 250 manatdır, 280 dollara yaxındır və ipoteka kreditlərinin İndi adi ipotekalar ləğv olunmur. Təklif olunan ipoteka kreditləri güzəşli ipoteka kreditləridir və güzəşli ipoteka kreditləri 35 min manat maksimum məbləğ olma şərti ilə təklif olunur və 4% ilə. Amma problem ondan ibarətdir ki, bu gün baxmayaraq ki, artıq biz mart, yəni birinci rübü başa çatdırdıq, mart ayı başa çatıb, amma ipoteka fondu ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlamayıb. Və bunu və əslində bizim yəni bizim toqşonun da sualı toqşonun bizim yəni verişin sualı var idi ki, toqşonun da sualı var idi ki, nə üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi yubanır? İpoteka kreditlərinin verilməsi ona görə yubanır ki, əvvəla indi yalnız sosial ipotekalar təklif olunur və sosial ipotekaların hansı faizlə və hansı məbləğə verilməsi hələlik hökumət tərəfindən müəyyənləşdirilməyib. Düzdür, prezidentin 23 yanvar 2007-ci il tarixli güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı fərmanında həmin şərtlər müəyyənləşdirilib ki, 4% olmaq şərti ilə 35 min manat maksimum və 30 il müddətinə. Amma Milli Bank və Maliyyə Nazirliyi həmin faizləri dəyişmək niyyətindədir. Milli Bank güzəşli ipoteka kreditləri üçün faiz dərəcəsini 4%-dən 7%-ə qaldırması ilə bağlı artıq hökumətə, yəni Nazirlər Kabinetinə təkliflə müraciət eləyib. Eyni zamanda məbləğin dəyişdirilməsi nəzərə tutan maddələr var. Əmələri Nazirlər Kabineti Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı yekun rəyi yoxdur. Çünki bilirsiniz, əgər güzəşli ipoteka kreditləri 4%-dən 7%-ə qaldırılsa, bu artıq sosial ipoteka olmur. Bu güzəşli ipoteka olmur. Çünki əgər vətəndaş 7%-lə ipoteka krediti alıb verirsə, yenə 7%-lə bir məsələn xatırladım, sosial ipotekalar bütün vətəndaşlar üçün deyil. Sosial ipotekalar prezidentin fərmanı ilə müəyyənləşdirilib sosial ipotekalardan hərbiçilər, elmi dərəcəsi olanlar, yəni elmlər namizədləri, elmlər doktorları, qaçqın və məcburi köçkünlər, şəhid ailələri istifadə edə bilərlər. Və bu qeyd olunan kateqoriyadan başqa vətəndaşlar sosial ipoteka götürə bilməzlər. Yəni praktik olaraq vətəndaşlar bu təbəqədən başqa, yəni bu kateqoriyadan başqa olan vətəndaşlar yalnız daxili ipotekadan istifadə edə bilərlər, əgər vaxtımız olsa o məsələyə toxunaraq. Və sosial ipoteka Və bugün sosial ipotekanın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir, 7% qaldırılması ilə bağlı. Əgər sosial ipotekanın faiz dərəcəsi 7% qaldırılsa və vətəndaş yəni o hətta maksimum məbləğ də dəyişir, 35.000 manatdan 50.000 manata götürsə, vətəndaş 50.000 manata ipoteka krediti 7% ilə götürür, o zaman ayda təxminən 300 manat vəsait ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, 6 aylıq əmək qədər bu yüksəkdir və eyni zamanda gözləşir ipoteka krediti o insanlar üçündür ki, o insanların gəlirlik səviyyəsi aşağıdır, məsələn, məcburi köşkün və ya elmlər namizədir, tutaq ki, universitet müəllimləri, onların maaşları təxminən 150-200 manat arasında dəyişir və bu insanların o zaman artıq həmin insanların sosial ipotekadan istifadə etmək imkanları olmur və praktik olaraq sosial ipoteka terminində sosial sözü düşür, qalır ipoteka. Çünki sosial ipoteka, yəni dünyanın heç bir yerində sosial ipoteka 7% təklif oluna bilməz. O ki, qalır daxili ipoteka, hansı ki, vətəndaşlarımız istifadə edə bilər. Daxili ipotekalarda bugün təklif olunan ən ucuz daxili ipoteka Texnika Bank tərəfindən təklif olunur 6 il müddətinə. 50% 12% olma şərti ilə. 50% 6 il müddətini 50% 12% olma müddəti. Bu deməkdir ki, əgər vətəndaş daxili ipotekadan ən ucuz, yəni ən faiz arası ən aşağı olan daxili ipotekadan istifadə etsə, o zaman
kimlər yararlana bilər? Yəni qeyri-ixtiyari bu sual ortaya çıxır.
Onlardan yəni o siyahını dəqiqləşdirmək çox çətindir. Ona görə çətindir ki, əgər vətəndaş 6 il müddətinə 12% ilə, hansı 12% daxili ipoteka kreditləri içərisində ən aşağı faiz sayılır Azərbaycanda təbii ki, istifadə eləsə o ayda təxminən 1150 manat vəsait ödəməlidir.
Yalnız ipoteka kreditidir.
Və razılaşaq ki, əvvəla vətəndaşların böyük bir qisminin bu vəsaiti ödəmək imkanları yoxdur. İkincisi, əgər hər hansı bir vətəndaşın 1150 manat ödəmək imkanı varsa, o zaman həmin vətəndaş təbii ki, yəni əgər vətəndaşın maaşı çoxsa o ipoteka krediti götürmədən deyə ala bilər. İkincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, ipoteka 1150 manat ipoteka yönəltməkdən başqa eyni zamanda vətəndaşın, yəni əhalinin başqa xərcləri də var. Yəni müxtəlif xərclər var, dolanışıqla bağlı ərzaq və s. və o bütün xərcləri nəzərə alsa, o zaman vətəndaş təxminən 200.000, 2500 manat vəsait almalıdır ki, daxili ipoteka kreditlərindən istifadə etsin və 2500 manat vəsait alan əhali, bütün əhali kateqoriya içərisində təxminən 4%-dən aşağıdır.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər ki, Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə xəttədir. Mayıs bəy?
Salam Sevda.
Hoş gördük Mayıs bəy. Necəsiz Mayıs bəy? Mayıs bəy, bugünkü sağ olun, çox sağ olun.
Çox gözəldir. Mən də qulaq
asıram. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İpoteka kreditləri niyə yuvanır? Bugünkü sualımız belədir Mayıs bəy. Bilmək istəyirdik Türkiyədə, qardaş Türkiyədə bu sahədə vəziyyət necədir?
Türkiyədə bu sahədə problem yoxdur. Bu ümumiyyətlə beynəlxalq miqyasda baxanda bu ölkənin bank sisteminin nə dərəcədə belə deməyim isə sağlam olub olmamasına bağlıdır. Türkiyədə 2001-ci ilə qədər dövlət bankları üstünlüyü təşkil edirdi və dövlət banklarında kreditlər veriləndə çox sui istifadələr olmuşdu. Yəni banklar özlərinin mütəxəssisləri, məsələn hər hansı bir vətəndaşın evini dəyərləndirmək üçün ona vəzifə verəndə isən gedib evi dəyərləndirir, çox yüksək qiymətə qiymətləndirilirdi və kreditlər yüksək kreditlər verilirdi, amma onu geri qaytarmada qaytara bilmirdi və ona görə də 2001-ci ildə Türkiyədə böyük kredit baş verdi, böhran, iqtisadi böhran və bunun nəticəsi səbəbi bank sisteminin düzgün qurulmaması idi. Amma 2001-ci ildən sonra bank sisteminin düzəldilməsi sayəsində, yəni dövlət banklarının çoxu ləğv edildi, bir neçə bank qalıb dövlətin əlində, onlar da çox ciddi şəkildə xəzinənin nəzarəti altındadır, Mərkəzi bankdan çox ahəngdar şəkildə işləyirlər. Yerdə qalan özəl banklar xüsusən kiçik miqyaslı ipoteka kreditlərinin verilməsində heç bir problem yaratmırlar. Niyə yaratmırlar? Çünki əgər çox sadə dillə izah eləsək bunu, məsələn sizin bir eviniz var, bu evlə evi siz girov qoyub, ipotek qoyub, siz pul götürüb bankdan bir ticarətçi qurmaq istəyirsiniz. Yəni kiçik və yaxud da orta miqyaslı bir ticarətçi qurmaq istəyirsiniz. O ev bizim şeyinə bağlıdır. Bunu çox rahatlıqla sizə təmin edirlər və siz ümumiyyətlə dünyada bilirsiniz, Sevda xanım, qayda budur ki, hər hansı investisiya, istər kiçik olsun, istər böyük olsun, bu nəqd pulla həyata keçirilmir investisiya. İnvestisiyalar mütləq borc alınır. Yəni, sizin bir fabrikiniz varsa, ikinci bir fabrik məsələsə, o fabrikdəki fabrikinizə girov qoyursunuz və yaxud da başqa əmlakınız varsa, daşınmaz əmlak ola bilər, maşın ola bilər və başqa şeylər. İkinci bir kredit alıb, ikinci bir fabrik fikirsiz. Yani bu şekilde devam edir dünyada investisiyalar. Türkiye'ye gelende burada xeyli düzelişler oldu. Birinci növbədə məsələn kiçik miqdarı kreditler heç bir ipotek koyulmadan ölkənin xüsusən cənub şərq bölgelerinde verilir. Məsələn 3000-5000 dolarlık kreditler verilir ki bu üçün ilk növbədə ev qadınlarına bunlar ne işler görebilirler? Bir neçə adam, bir neçə insan bir araya gelip bir iş mi görebilirler? Yoksa tek başına mı? Yoksa 15-20 adam bir şirket kurup bir iş görebilirler? Bunlara çok büyük desteğler var. Hem Türkiye'nin içerisinden var, hem Avrupa Birliği'nin fondlarından desteği var.
Yani
bu elbette Türkiye'deki miqdarlar qeyri-safi milli hasılası ve adam başına düşen milli gelri böyük olan ölkelerle mübahisə olanı çok aşağıdır. Mesela Japonya'da kendi oğudum ben geçen yıl demeli kadınlara hiçbir karşılık istemeden yani ipotek istemeden 10.000 dolar her kadına şey verirler kredi verirler ki
geçtim
bunu ifade ettim faiz istemirler.
10-15
yıl sonra geliyor. Bunlar da bakırlar ki Türkiye'de faizler çok yükseydi. Mesela 300-400 kadın toplanılır bir yere 3-4 milyon dolar pulu yatırıp koyuyorlar Türkiye'de banka veyahut da bir yolla bunu tutuyorlar. Ve bir ilden sonra çok yüksek miqdarda faiz aldılar okuldan. Bu neyi gösterir? Eğer ülkede faizler yükseldiyse, o faizler kredilerin verilmesine en büyük engeldir bir yüksek faizler. İkincisi, o yüksek faizler investisyaların karşısına, ister küçük miqyaslı, ister büyük miqyaslı investisyaların karşısına olan en büyük engeldir. Siz dikkat etsiniz, Amerika Merkez Bankası yani Fed, 1987-ci ildən 2006-cı ilə qədər, yəni FED-in prezidenti Greenspan'ın olduğu dövrdə, 1-2 dəfə faiz endirib. Amma son 7-8 ayda Amerika iqtisadiyyatının durğunluq təhlükəsinə, girmə təhlükəsi olduğuna görə tez-tez faizləri sallar aşağıda. Qabaqlar Amerika Mərkəzi Bankı 0,25% faiz, faiz endirəndə dünya bayram eləyir ki, faizlər, yəni investisiyaların önü açılacaq.
Bəli, bəli.
İpotek kreditlərinin önü açılacaq. İkisi də böyük miqyaslı.
Mayıs Bey,
0,15% hətta 0,75% faiz endirimlər edirlər. Yenə hərəkətə gətirilmirlər. Niyə? Çünki burada başqa bir nöqtəyə diqqət çəkmək lazımdır. Türkiyədə bu qanun qəbul olundu. Mortgage deyilən, yəni ev alma kreditləri ki var. Əslində bu kredit deyil. Məsələn, evin başlanğıcında müəyyən miqdar nəqd pul keçirdirsiniz. Evi satan yat firmaya və ya da bu banklar vasitəsilə həyata keçirilən bir əməliyyatdır. Və ya da bələdiyyə ev verir. Müəyyən bir kiçik bir miqdar orada siz pul keçirirsiniz və 180 aylık sizə kredit açılır. Sadəcə orada maaşınızı vermək kifayətdir. 180 ay içərisində hər ay kiraya ödəyər kimi 15 ildə siz o evin pulunu ödəmiş olursunuz.
Yəni bunlar yoxsul əhaliyə yönəlik proqramdır bu.
Söylediğiniz. Bəli, sıradan vətəndaşlara hamının ev sahibi olması proqramıdır bu. Hamının ev sahibi olması. Yəni müxtəlif təşkilatlar var ki, həyata keçirilir. Bələdiyyələr bunu daha çox bələdiyyələr daha çox maaşlar, yəni sadəcə maaşsız cədvəlinizi gətirib göstərəndə sizə ev verilir və müəyyən. Geri qalan böyüklər isə böyük evlər alınanda və yaxud da villalar satılanda onlar isə banklar vasitəsilə bankların nəzarətində olan evlərdir onlar. Onların vasitəsilə uzun müddətli kreditlərlə siz o evləri alır. Yəni kirayə ödəyər kimi, qərb modelində, qərb modellərində, Amerika modelində, Avropa modelində kirayə ödəyər kimi ödəyə bilirsiniz.
Müqar Bey, sizin
sualınız var. Sevda xanım, bir ölkənin burada əlbəttə ki, qərbin böyük maliyyə quruluşları, bəzən özlərin də onların, Dünya Bankı olsun, Beynəlxalq Valyuta Fondu olsun, şeyləri olur, bu cür ipoteka kreditlərinə yönəlmiş proqramları olur. Amma ilk növbədə ölkə iqtisadiyyatına yön verənlər, yəni qanun çıxartıb iqtisadiyyatının, sərbəst bazar iqtisadiyyatının önünü açanlar, ilk növbədə onlar bu barədə düşünməlidir. Bir, Mərkəz Bankın faizləri aşağı olmalıdır. Onu qaytaranda daha rahat qaytara bilsinlər. İkincisi, verilən kreditlərin şərtləri mümkün qədər əhalidən, yəni əmlak qoyulursa əgər və yaxud da maşın qoyulursa və yaxud da daşınmaz mülk qoyulursa, onu mümkün qədər obyektiv dəyərləndirmək lazımdır ki, o vətəndaş sonra sıxıntıya düşməsin, onu geri qaytaranda. Yəni, faizlər bank sisteminin sağlamlığı və vətəndaşın əmlakının düzgün şəkildə dəyərləndirilməsi çox mühümdür burada. Dediyim kimi, burada əgər ümid qalarsa ki, məsələn, banklar Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqramlarına və yaxud da Dünya Bankının proqramlarına. Bunları çox da dinləməmək lazımdır. Ölkə iqtisadiyyatını özünü inkişaf etmək üçün çox düzgün infrastruktura qanunları qəbul etmək lazımdır ki, bu kreditlərin yolu açılsın. Çünki ölkənin iqtisadiyyatı mütləq və mütləq kreditlərlə inkişaf edir. İstər iqtisadiyyat olsun, istər böyük iqtisadiyyat olsun.
Ona çox sağ olun.
Vətəndaşın əmlakın banklar düzgün dəyərləndirməlidir, ucuz dəyərləndirməlidir, onu haqqı ilə dəyərləndirməlidir ki, vətəndaşın yolu açıla bilsin.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
o liberallaşdırma daha çox bazar iqtisadiyyatı tezahən.
Bəli, bəli, bəli. Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm belə geniş məlumat verdiyiniz üçün. Bu Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Əziz dinləyənlər, Türkiyədəki ipoteka bağlı vəziyyət haqqında bizə məlumat verdi. Canbakı isə davam edir. İpoteka kreditləri Azərbaycanda niyə yubanır sualımız belədir. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı. Vüqar bəy, mən müəllim və həkimlərə, bütövlükdə gənclərə bizdə niyə ünvanlı ipotek kreditləri ayrılmır? Belə bir sual vermək istəyirdim sizə.
Bizə yalnız adi ipotekalar bir sözü 2007-ci ildə verilmişdi. 2006 və 2007-ci ildə adi ipotekaların kreditlərinin adi ipotek kreditlərinin verilməsi dayandırılıb. Əslində, ipotek kreditinin fəlsəfəsi mənzilsiz insanların mənzilini təmin edilməsinə yardım etməkdir. Sözsüz ipotek krediti bütövlükdə mənzil problemini həll edə bilməz və 2008-ci ildə yalnız 35 milyon manat vəsait ayrılacaq və 35 milyon manat vəsait əgər 50 min manat maksimum məbləğ dəyişdirilsə, o zaman təxminən 800 adam ipotek kreditindən il ərzində ev ala bilər və razılaşaraq 800 adamın ev alması bütövlükdə
mənzil problemini,
yəni ciddi olaraq heç nəyi dəyişməyəcək. Amma bilirsiniz, mən onun həm də onun tərəfdarıyam ki, ipotek kreditlərinin verilməsini yalnız büdcənin öhdəsinə buraxmaq lazım deyil. Yəni büdcə təbii ki, müəyyən sosial və güzəşli ipotek kreditlərinin verilməsinin yardım edə bilər. Bütövlükdə ipotek kreditlərinin verilməsini banklar həyata keçirməlidir. Və burada məsələn Qərb modelindən qeyd olundu, Mayıs bəzi qeyd edir. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarında bilirsiniz, ötən il ipotek krizi böhranı oldu. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ipoteka fondu müflis oldu. Və onun səbəbi ondan ibarət ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ipotek kreditləri verilən zaman vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti, yəni gərlilik, daha doğrusu gərlilik qabiliyyəti yoxlanmamışdı və bütövlükdə ipotek kreditinə müraciət edən hər bir vətəndaş ipotek krediti almışdı. Daha sonra həm bir sıra vətəndaşların ipotek kreditlərinin faizlərini, o zaman krediti qaytarma imkanları olmadı. Və biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənzillərin qiyməti son 4 ildə düşüb və mənzillərin artı mənzilləri qiymətləndirilib satanda bəlli olub ki, 4 il əvvəl və ya 5 il əvvəl ipotek krediti verilən zaman qiymətləndirilən mənzil indiki qiyməti, indiki mənzilin qiymətinin dəfələrlə baxı olub və protokol indi mənzilin qiyməti aşağıdır və həmin mənzili satmaqla verilən ipotek kreditini geri qaytarmaq mümkün deyil. Yəni, ipotek krediti kifayət qədər baxmayaraq ki, bütün dünyada kifayət qədər tanınmış bir kredit, eyni zamanda kifayət qədər riskli kredit. Çünki bu bir başa asılıdır ki, mənzil bazarındakı vəziyyət necədir, eyni zamanda mənzillərin qiymətində dəyişməsi necədir. Amma sözsüz kommersiya bankları, o cümlədən Azərbaycan kommersiya bankları ipotek kreditlərinin verilməsində iştirak etməlidir. Yalnız sadəcə bugün kommersiya banklarının ona görə aşağı faizli ipotek kreditləri vermək imkanları yoxdur ki, bugün Milli Bank mərkəzləşdirilmiş krediti 13% ilə bölüşdürür. Yəni, səbir edin ki, əgər hər hansı bir kommersiya bankı Milli Bankdan 13% ilə kredit alır və əgər ipoteka krediti ayırırsa, hökmən həmin kreditin üzərinə müəyyən 1 və ya 2%-lik bir gəlir götürmək üçün müəyyən faiz əlavə etməlidir. Və belə olan halda artıq kreditin faizi 14-15% olur. Və sözsüz 14-15% ilə ipoteka kreditin verilməsi iqtisadi baxımdan absurddur. Və yəni müqayisə edirəm ki, Rusiyada 7% ipotek kreditlərinin faizləri və Avropa, ümumiyyətlə Avropa ölkələrinin çox aşağıdır. Bu təxminən 4%-dən maksimum 4%-dir. Və ünvanlı ipotek kreditlərinin verilməsi bəzən vacibdir. Ona görə vacibdir. Siz qeyd etdiniz. Səhiyyə sektorunda orta aylıq əmək haqqı 80 manatdır. Təhsil sektorunda orta aylıq əmək haqqı 120 manatdır. Və sözsüz bu insanların mənzil almaq imkanları olduqca məhduddur. Yəni orada təbii ki, qeyri-rəsmi ödənişləri kənara qoysaq ki, səhiyyə və təhsil sektorunda qeyri-rəsmi ödənişlər var, amma rəsmi ödənişlərlə, yəni rəsmi əmək haqqı ilə müqayisə etdikdə çox məhduddur. Və bu baxımdan sözsüz dövlət, xüsusən dövlət büdcəsinin imkanlarının artığını nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, yalnız son 4 ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 dəfə artıb və belə olan halda dövlət büdcəsinin imkanları var ki, ünvanlı sosial ipotek kreditləri versin.
Siz bayaq Vüqar bəy Rusiya təcrübəsindən danışdınız. Fərəhin məlumatı var Rusiya təcrübəsi. Qulaq asaq.
Rusiyada son illər ipoteka proqramları, ipotek kredit proqramları çox inkişaf edir. Mən məlumat toplamaq üçün bir xeyli mənbələri araşdırdım və məlum oldu ki, Rusiya kimi iri bir ölkədə təbii ki, təklif olunan proqramlar, şərtlər də çox müxtəlifdir, çox müxtəlif çeşidli şərtlər olur. Ancaq ortalama götürsək, Rusiyada banklar əsasən alınan mənzil qiymətinin 80-90%-ni qədər kredit verirlər. Yəni ilkin ödəniş 10-30% arasında dəyişir, yəni maksimum 30% olur, ancaq əhali arasında populyar 10-15% faiz yani evvelceden ödeniş olur. Hı-hı. Ve en çok da Rusya vatandaşları 10-15-20 il müddətinə kredit götürürlər, ipotek kredit götürürlər. Bu müxtəlif proqramlar arasında mən dövlətin dəstəklədiyi gənc ailə ipoteka proqramı biraz diqqət çəkən idi. Bu 2005-ci ildən tətbiq edilir və hər il təxminən, yəni son illər 2005-dən bu yana hər il 40 min ailə bu kredit növündən yararlanıb. Bu da nədir? Ailə quran gənclər artıq bu ipoteka kreditini ala bilirlər və dövlət də bu zaman mənzil qiymətinin 35% miqdarında subsidiya verir və güzəşli şərtlər çox güzəl şərtlərdən verir. Və ailədə birinci övlad dünyaya gələndə artıq həmin subsidiyanın miqdarı 5% artır, 40% çatır. Yəni ikinci övlad olanda isə artıq orada kreditin müddəti uzadılır. Yəni 5 il müddətinə də həmin o kreditin müddətini. Yəni elə belə də deyirlər ruslar öz aralarında. Mən orada olanda danışmışdım bu barədə. Deyirlər ki, elə bir ki sənə bağışlayırlar evin bir hissəsini, kvadrat metr bir neçə kvadrat metrini elə bir ki dövlət sanki sənə bağışlayır. Özdə ki bunu güzəşli şərtlərindən biri də odur ki, bu kredit proqramında tək ev kimin adına alınır, onun yox. Ailə üzvlərinin, yəni həyat yoldaşının da gəliri, əmək haqqısı nəzərə alınır və ikisinin bir yerdə əmək haqqısına nəzərən verilir. Və onu da deyim ki, 2007-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən məhz bu gənc ailə ipoteka növünə müraciət edənlərin sayı 300% artıb. Özü Rusiyada ümumiyyətlə, hətta bu ölkənin vətəndaşları olmayanlar üçün də bu cür ipoteka kreditləri verilir. Rusiyanın paytaxtı Moskvada isə hazırda mənzillərin orta bir kvadrat metrin qiyməti, orta qiyməti 2000 dollara yaxındır.
Təşəkkürlər Müfərrəz Sabir qızı. Bizim sorğumuz da var. Vüqar bəy, əlavəniz yoxdursa Rusiya təcrübəsinə mən sorğunun sualını deyim.
Məyin elementlər bizdə tədbiq olunur. Məsələn, sən kreditdən...
Məsələn, niyə olunmur bizdə o elementlər?
Bizdə, məsələn, kreditdən 85%-nə yəni alınan mənzilin 85% əzmində kredit verir, 15% artıq mənzil alan tərəfindən ödənir, hansı ki Rusiyada oxşar praktika tədbiq olunur. Amma bizdə konkret olaraq gənc ailələrə ünvanlanan və ya ünvan, yəni dövlət ünvanlı sosial ipoteka kreditləri yoxdur. Və Rusiyada əslində gənc həm ailə qurmağı stimullaşdıran, eyni zamanda ailədə uşaqların sayını artırmağı stimullaşdıran kifayət qədər çoxlu sosial proqramlar var. Bu həmin proqramlardan biri də ipoteka proqramlarda, amma çox təəssüf ki, biz zərərli olaraq tətbiq olunmur.
Bizim sorğumuz var, Bakılılardan soruşmuşuq. Şəxsən siz hansı şərtlərlə ipoteka kreditinə razılaşardınız? Görək nə söyləyiblər.
Olsaydı daha yaxşı vardı ki, zahmatın imkanı çatsın. Maaşı bu qədər güçsüzdür ki, vallahi heç adam bilmir ki, nə eləsin. Yox, çünki ona görə ki, gizmiz çatmır, deyim, bilsin.
Valla mövcud maaşlarla heç bir şərtlərin çoranı səhv eləmir. Yəni faizsizdir versələr, maaş o qədər aşağıdır ki, o gündəlik tələbat məhsullarına kommunal xərcləri ancaq yetir. Qaldı ki, ipoteka götürüb onunla nəyisə bir yəni ki, ev eşi sahib olasan və s. sahib olasan, bu hazır ki, mövcud maaşlarla mümkün deyil.
Mən heç bir şərtlə almazdım, ona ehtiyacım yoxdur, amma ki, cəmaata yəqin ki, yaxşı olardı da, o, əgər versəydilər. Liboy bir, misal, bir subay olan evlənə bilmir ki, ev yoxdur, çünki liboy bir qız istəyir ki, evli oğluna geçsin. Ona görə də yəqin ki, istəyərdi ki, ev olsun. Sənədləşmələr az olsaydı, yəni ki, o qədər sənəd tələb olunur ki, bunu düzəldincə vaxtın çox gedir. Faizlər çox yüksəkdir. Yəni, reallıqla uyğun gəlmir. Əmək haqqılarımız aşağı, amma faizlər yuxarı. Biz bu əmək haqqı ilə krediti ödəməliyik, yoxsa yaşamalıyıq. Yəni, konkret nə qədər aşağı olsa, bir o qədər yaxşı olardı. Hamı istifadə edə bilərdi bu kreditdən.
Cəmaata uyğun olardı ki, iş yerlərinə rayiş götürməsinlər. Onsuz dövlətin yarısından çoxu işsizdir. Hər öz işini qılır. Onlar da əsasən dövlət yerlərindən arayış deyirlər. Onlar boş şeylər.
Biraz aşağı olsun deyə heç olmazsa ki, biraz bax müəllimlər üçün əlverişli olsun. Amma valla 100% deyirəm. İndi uşaqlarımız böyükdür, istəyərdik biz də. Bax müəllimlərə nəsə bir güzəşli olsun götürək.
Nə qədər ucuz olsa o qədər yaxşıdır. Qalan nə eləyər bizim? Yox ki, maaşımız ödəmirək sənə. Özümüzü zoruma dolandırırıq.
İpoteka haqqında bu cəmaata heç olmasa bir əməli başlı məlumatlandırsalar daha yaxşı olur. Məsələn, baxmayaraq ki, mən ali savadlı bir adamım, ipoteka haqqında mənim heç bir o qədər də dərinə məlumatım yoxdur. Və mən bilmirəm ki, hansı işçilərə şamil oluna bilər, hansı işçilərə şamil oluna bilməz. Yəni, bunun haqqında daha çox belə bir marifləndirmə xarakteri, belə bir məlumat olsaydı, bəlkə də ipotekadan istifadə edənlərin sayı da çoxalardı.
Sorğumuz bitdi. Şəxsən siz hansı şərtlərlə ipoteka kreditinə razılaşardınız? Belə idi sualımız. Sonuncu deyən xanım çox qəribə, maarifləndirici bilgilər azdı söylədi. Düzmü söylüyor?
Düz söylüyor. Yəni kifayət dərəcədə problem. Sonra
niyə bilədi?
Ki, əgər siz sorğu keçirsəniz, yəni sorğunun mövzunu dərsiniz ki, bu gün ipoteka kreditləri hansı faizlə verilir? Mən inandırım ki, sorğuya cəlb olunanların təxminən 90% həmin faizi bilməyəcək. Və baxmayaraq ki, həmin insanlar daha aşağı faizlə ipoteka kreditlərinin verilməsini istəyirlər. Amma aşağı faiz deyəndə hansı faizdən söhbət gedir, o bilən hansı faizdən təbii bilmirlər.
Yəni, və bu gəlirlərlə, ipoteka kreditləri, əhalinin gəlirləri ilə necə uyğunlaşdırılır adətən və necə uyğunlaşdırılmalıdır?
Sizə bir məsələni də əlavə edim ki, yəni bu əhalinin günahı deyil. Söhbət ondan gedir ki, nə Milli Bank, nə də Maliyyə Nazirliyi ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı maarifləndirmə işi aparmır. Yəni, mətbu orqanlar, o zaman Azadlıq Radiosu, bu yəni ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı müxtəlif verilişlər, o zaman müxtəlif məqalələr yayımlayırlar, amma bu bununla bağlı bütövlükdə dövlətin maarifləndirmə siyasəti olmalıdır və vətəndaşlıq ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı maarifləndirilməlidir. Və bir sıra hallarda dövlət qurumları belə maarifləndirmə aparılmasında da maraqlı deyirlər. Bu olaraq çalışırlar
niyə?
Ki,
niyə
daha az adam ipoteka kreditləri ilə bağlı məlumatlı olsun ki, ən az ona görə ki, ipoteka kreditlərinin bölüşülməsində yəni müəyyən himayə olan insanlara kredit vermək mümkün olsun. O ki qaldı gəlirlərlə ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsi arasında
uyğunluq.
Belə bir uyğunluq bizdə tətbiq olunub. Yəni əmək haqqı ilə alınan ipoteka kreditinin məbləği arasında uyğunluq olmalıdır. Yəni və burada qeyd olunduğu kimi sorğuda iş yerinə araş tələb olunur ki, və eyni zamanda əmək haqqının göstərilməklə araş tələb olunur ki, həmin araşda əmək haqqı göstərilməlidir, həmin əmək haqqı uyğun olaraq ipoteka kreditləri verilməlidir. Amma söhbət ona gedir ki, bugün verilən ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsi və ya aylıq ödənişlər ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı ilə uyğunlaşmır. Və bütün hallarda dövlət ipoteka kreditləri üçün ödəniş müəyyənləşdirən zaman nəzərə almaq almalıdır ki, ölkədə orta aylıq əmək haqqı 300 dollar da hətta çatmır. Və əgər 300 dollara çatmırsa, yəni 250 manatsa o zaman vətəndaşdan ən yaxşı halda 300 manat ödəniş tələb etmək, bu təbii ki, absurddur. Yəni, bütün hallarda ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsi, o cürmədən aylıq ödənişlərin həzmi orta aylıq əmək haqqı ilə uzlaşmalıdır və çox təəssüf ki, bizdə belə uyğunluq yoxdur.
Oldu. İpoteka kreditləri niyə yubanıracaq? Bakının bugünkü sualı belədir qonağımız, iqtisadçı, ekspert Vüqar Bayramlıdır. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim təxminən bir saat öncə ipoteka fondunun mətbuat katibi Samirə Nəsibova ilə söhbət var. Ülviyə bu barədə danışıb. Görək onların fikri nədir?
Öyrənmək istəyirdik ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi niyə yubanır?
Yubanır deyəndə ki, xanım, yəni ki, sizin xəbəriniz var da, biz təkliflər paketini deməli, müvafiq olaraq Nazirlər Kabinetini təqdim etmişik. Yəni, Nazirlər Kabineti artıq bu təkliflərin qəbul edəndən sonra yeni ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq. Yəni, dövlətə təqdim olunubdur. İndi dövlət tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən hər hansı bir qərar veriləndən sonra, yəni yeni təkliflər qəbul olandan sonra kreditlərin verilməsinə başlanacaq.
Yəni, artıq bunun üçün vəsait ayrılıb?
Vəsait təbii ki, büdcədə nəzərdə tutulub AIF-ə 34 milyon manat həcmində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub.
Bu, ipoteka fondunun mətbuat katibi Samirə Nəsibova idi. Müxbirimiz onunla reportörümüz bir saat öncə danışmışdı. Bax belə.
Yəni, təəccüblü və maraqlı çayda onun ibarətdir ki, ipoteka fondu Nazirlər Kabinetinin təkliflərini təxminən iyunun 14-dən bəri artıq 8-9 ay yaxındır ki, ipoteka fondu Nazirlər Kabinetinin təkliflərin təqdim edilməsi ilə bağlı açıqlama verir. Pratik olaraq, əgər 9 ay ərzində Nazirlər Kabineti həmin təkliflərə baxıb qərar çıxartmırsa, bunun özü də kifayət qədər maraqlı məsələdir. İkincisi, əslində, əgər 2008-ci ilin dövlət büdcəsində ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı vəsait nəzərdə tutulubsa, o zaman ipoteka fondu, o cümlədən Milli Bank həmin təklifləri Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin sonuna qədər qəbul edilməsinə nail olmalı idi. Çünki əgər proses 2008-ci ildən başlamalıdırsa və bugün başlamırsa, bütün hallarda ipoteka fondu buna görə məsuliyyət daşır. Yəni, buna məsul olan şəxs qurum olduğuna görə, ipoteka kreditlərinin verilməsinə verilməsi birbaşa onların səlahiyyətində olan məsələdir. Bu baxımdan hökmən planlaşdırma olmalı idi ki, 2007-ci ilin sonuna qədər ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri, o cümlədən faiz dərəcəsi, ipoteka kreditlərinin məbləği və s. Bunlar Nazirlər Kabinetini razılaşdırmalı idi. Yəni, təsəvvür edin ki, dövlət büdcəsində, bu ilin dövlət büdcəsində ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı vəsait nəzərdə tutulub. Düzü 34 milyon manat qeyd olundu. Və əvvəllər 1 milyon manat isə Naxçıvanlar Respublikasına ayrılıb. Cəm 35 milyon manatdır. 35 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Amma çox təəssüf ki, bugün həmin kreditlərin əhaliyə verilməsi prosesini başlanmır. Operatura ona gətirib çağırdı ki, əhalinin ipoteka kreditlərinin verilməsinə maraq edir.
Maraq edir. Bəli, ipoteka kreditləri niyə yubanır? Sualımız belədir. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizə mesajlar gəlir. Mən onlardan birini indi oxuyacağım Vüqar bəy üçün. Zamin bizə yazır ki, enerji daşıyıcıları bahalaşsa, mənzillərin qiyməti yenə artacaq mı, Vüqar bəy? Sizdən soruşur.
Təbii ki, artacaq. Mənzillərin qiyməti, hətta enerji daşıyıcıları bahalaşmasa belə, mənzillərin qiyməti artır. Və əslində mənzillərin qiymətinin artımı, əgər əvvəllər mənzillərin qiymətinin artımı illik olaraq hesablanırsa, bu gün aylıq olaraq, hətta həftəlik olaraq mənzillərin qiymətinin artımı müşahidə olunur. Amma enerji daşıyıcılarının qiymətinin yenidən baxılsa, bu qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərar çıxarılsa, o zaman mənzillərin qiymətinin daha sürətlə artımı müşahidə olunacaq. Mən müqayisə üçün deyim ki, 2007-ci ilin ilk həftəsində, yəni yanvar ilk iş günündə enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılması ilə bağlı qərardan sonra mənzillərin qiyməti təxminən 15%-ə yaxın artdı. Və praktik olaraq enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılması mənzillərin qiymətinin 15-20% artmasına gətirib çıxarır.
Səyyarə xanım yazır bizə, müəllimə Səyyarə xanım yazır bizə ki, sosial ipoteklərin ən çoxu 35 min dollar civarında verilməsi qərar alınıb söylədiniz. Nə almaq olar o pula yazır? Köhnə bir otaqlı mənzilin xruşovkanın qiyməti 60 mindən aşağı deyil axı, Səyyarə xanım yazır.
Əvvələ 35 min dollar yox, 35 min manatdır.
Manat
35 min manat da yüksək məbləğ deyil. 35 min manata ən yaxşı aldığı bir otaqlı mənzil almaq olar. Və ipoteka fondu 35 min manatın 50 min manatı qaldırması ilə bağlı təklifi Nazirlər Kabinetinin təqdim edib və güvən olunur ki, bir sadə ipotekalarda 50 min manat idi maksimum məbləğ, 35 min manat sosial ipotekalarda idi və güvən olunur ki, 35 min manat qaldırılacaq, yəni dəyişdiriləcək. Amma hətta 50 min manat olsa da belə 50 min manata aydın ki, normal ev almaq mümkün deyil. Hətta 50 min manata da ən yaxşı halda bir və ya iki otaqlı mənzil almaq mümkündür və çox təəssüf ki, ipoteka kreditlərinin maksimum məbləği müəyyənləşdirilən zaman bazardakı qiymətlər nəzərə alınmayıb. Praktik olaraq bugün ipoteka kreditləri hansı 35 min manata təklif olunur, 35 min manatın bazarın heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki 35 min manata ən yaxşı halda bazarın, yəni Bakının daha doğrusu kənar rayonlarında bir otaqlı mənzil tapmaq mümkün. Təbii ki, Bakının mərkəzi rayonlarında bir otaqlı, hətta bir otaqlı mənzil tapmaq mümkün deyil. O baxımdan 35 min manat sözsüz mənzil almaq üçün yetərli deyil və çox təəssüf ki, ipoteka fondu daha çox o siyasət önəm verir ki, mənzil alanların sayı çox olsun, amma mənzilin harada yerləşməsi və ya otaqların sayının necə olması önəmli, əhəmiyyətli deyil.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək. İndi mənə söylədilər ki, Gün Səhər qəzetinin müxbiri Elxan Salahov xəttədir. Elxan bəy, xoş gördük. Bəli. Düz, təxminən bir il öncə biz sizlə danışmışdıq. Eyni bu mövzuda bir verilişimiz vardı Gün Can Bakıda. Və Gün Səhər qəzetinin müxbiri, əziz dinləyənlər, Elxan Salahov evsiz idi və ipoteka krediti götürmək istəyirdi o dövrdə. Bugün sizin bir yazınız çıxıb Gün Səhərdə, hökumətin ipoteka zarafatı. Və orada bildirmiş siz ki, aprelin 20-sinə də ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq, eləmi? İndi mən soruşmaq istəyirdim, Elxan bəy, özünüz necə ipoteka kredi ala bildinizmi, yoxsa yoxmu?
Doğrusu, ötən ilin iyununda bu prosesin dayanmasına qədər mən çox böyük işlər görmüşdüm. Və proses dayanmamışdan bir qədər əvvəl mən kredit alacağıma inanırdım.
Bəli, bəli.
Çünki çox böyük işlər görmüşdü, razılıq əldə olunmuşdu, lazımi sənədləri təqdim eləmişdi. Amma proses hansısa səbəbdən məlum olmadı, dayandı. Mən yer gəlmişkən onu da deyim ki, mənim danışdığım həmin o müvəkkil kredit təşkilatı prosesin dayanacağı barədə heç bir məlumata malik deyildi. Sadəcə iki gün əvvəl ki, hansı ki biz gedib yekun sənədi imzalayıb onlar qərar verməli idilər. Onda mənə dedilər ki, proses dayanıb, bizim artıq pulumuz yoxdur. O dövrdən indiyə qədər, yəni 2007-ci ilin iyunundan hal-hazır ki dövrə qədər mən dəfələrlə həmin təhsilatla əlaqə saxlamışam, bankla əlaqə saxlamışam, Milli Bankda olmuşam, yazılı müraciətlər eləmişəm onlara, şifahi söhbətlərimiz olubdur. Onlar hələ ötən ilin sonlarında ən son tarixi, yəni bu kreditləşmənin bərpası tarixini 2007-ci ilin dekabrı göstərilir. Dekabr keçdi, uzatdılar yanvara, yanvarda keçdi
fevral.
Martın sonlarında, əvvəllərində özür istəyirəm, martın əvvəllərində mən martın 1-də müraciət elədim. Orada mənə dedilər ki, aprel ayının 1-də başlanacaqdır. Mən bununla bağlı dünən yenidən müraciət elədim bir neçə mənbələrə, həm bank, həm Maliyyə Nazirliyi, həm Milli Bank. Bunların hər birinə müraciət elədim. Konkret bir fikir söylənilmir. Doğrusu bununla bağlı mən bugün də yazmışam Cümsəhər qəzetində. Mənə elə gəlir ki, hökumətin bu ipoteka prosesində başlamağı bu mənzil olmayan vətəndaşlarının bir zarafatıdır. Yəni mən bunu aprel ayında start veriləcəyinə yenə də inanmıram. Amma buna baxmayaraq bir şey məni biraz ümidləndirir. Bilirsiniz ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlarla, maliyyə qurumlarla, hökumət arasında müzakirələr gedir. Artıq məndə olan məlumata görə bəzi sazişlərin layihəsi artıq hazırdır. Bu günlərdə isə yaxdı birisi gün beynəlxalq maliyyə korporasiyasının vitse prezidenti başlaya gələcək. Yenə də məndə olan məlumata görə mən dəqiq deyə bilmərəm ki, bu məlumat nə dərəcədə doğrudur, amma mənim özüm buna inanıram ki, bu həqiqətən belədir. Məndə olan məlumata görə vitse prezident İlham Əliyevlə görüşəcək, Dövlət Başçısı Azərbaycan Dövlət Başçısıyla görüşəcək və burada əsas müzakirə predmeti olan məsələlərdən biri məhz ipotekanın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İlxan bəy. Bu İlxan Salahov idi. Həzri dinləyir gün Səhər qəzetinin əməkdaşı. Canbakı isə davam edir. İpoteka kreditlər niyə yumanır? Bugünkü sualımız belədir. Bir də xatırladım. Mesajlar gəlməyə davam edir. Qədir müəllim yazır, Vüqar bəy yazır ki, sosial ipotekanın məhz kimlərə verilməsinə kim və hansı arqumentlərə dayanaraq qərar verib? 12:56 dəqiqə. Lütfən qısaca cavab verin Qədir müəllimə.
Sosial ipotekanın verilməsi qaydaları ölkə başçısının 23 yanvar 2007-ci il sosial ipoteka kreditlərinin tətbiq edilməsi ilə bağlı fərmanın uyğun olaraq həyata keçirilir və həmin fərmanda müəyyənləşdirilir ki, sosial ipotekalar məcburi və qaçqın və məcburi köçkünlər, hərbiçilər, söhbət əsgərlikdə olanlardan getmir. Hərbiçilər, o cümlədə Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri, elmi dərəcəsi olanlar və şəhid ailələrinə veriləcək.
Aha. İşsiz həkim adını yazmayan işsiz həkim bizə yazır ki, o düzdür ki, Rusiyada çalışan Gürcüstandan gələn azərbaycanlılar mənzillərin qiymət artımına təsir göstərirlər. Bir sözlə, mənzil niyə çox bahadır və dövlət hökumət əlini ağdan qaraya vurmur, sizdən soruşur.
Mənzillərin qiymətinin qalxmasının təbii ki, həmin faktor var ki, Rusiyada çalışanlar vəsaitlərin bir qismini bu Bakıda mənzillərin alınmasını yönəldirlər və praktikada bu mənzilə tələbat artır və sözsüz son nəzərdə qiymət qalxır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz sona çatmaq üzrədir. İpoteka kreditləri niyə yubanır? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında 101.7 FM-də yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayət getmirsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.